Europa Liberă în direct.
Bun găsit la microfon,
Ileana Giurchescu
și Victor Eschenazi Moroșan. În actualitatea zilei și la Europa Liberă în direct, iată câteva din titlurile emisiunii.
Un nou procuror general la probleme vechi.
Numeroși intelectuali români au poziție împotriva denigrării Monicăi Macovei, ministrul justiției.
Opinia unui întreprinzător izraelian intervievat de Europa Liberă.
Nu cred că israelienii din România sunt mult mai mulți decât israelienii din Polonia sau din Ungaria. Numai că în Ungaria și Polonia sunt foarte mulți europeni, pe când europenii au tratat România cam de sus, strâmbând puțin tăl din nas.
În pagina internațională, despre criza politică în Ucraina,
la aniversarea de 70 de ani a lui Václav Havel
și din nou o pagină culturală îndoliată, încetat din viață poetul Oscar Pastior.
Începem ca de obicei cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat de Alexandru Eftode.
Bună seara! Cel mai tânăr procuror general al României, Laura Codruța Coveși, în vârstă de 33 de ani, a fost investită în funcție și a participat pentru prima dată în această calitate la ședința Consiliului Superior al Magistraturii, amănunte pe parcursul ediției. Ministrul Apărării Teodor Atanasiu, suspendat din funcție pe perioada cercetărilor preliminare sub acuzația de abuz de serviciu, a declarat că procurorii nu au găsit elemente ale infracțiunii pentru a putea deschide urmărirea penală. El a spus că i s-a comunicat că ancheta preliminară s-a încheiat, dar că decizia oficială o va primi abia mâine. Autoritățile de mediu din România și Bulgaria au trimis Comisiei pentru Protecția Fluviului Dunărea o scrisoare prin care solicită ajutor urgent pentru colectarea produselor petroliere deversate în fluviu. Deversările s-au produs pe 2 octombrie din cauza unei defecțiuni la terminalul petrolier sârb Prahovo. La Kiev, deputații din blocul pro-prezidențial Ucraina Noastră au sprijinit decizia conducerii formațiunii să se retragă de la guvernare. Dar premierul pro-rus Viktor Yanukovych a minimalizat efectele retragerii Ucrainei Noastre de la guvernare și a spus că acest pas nu va conduce la căderea guvernului. Rusia a întețit controlele împotriva imigranților din Georgia pe fundalul confruntărilor politice între Moscova și Tbilisi. Serviciul Federal de Migrație din Rusia a declarat că a fost anulat regimul cotelor care permitea unui număr de georgieni să obțină în fiecare an permise de ședere și de muncă în Rusia. Am constatat că nu mai avem nevoie să primim georgieni nici la trai, nici la muncă, a declarat șeful adjunct al Serviciului Federal Rus, Mihail Tyurkin. Ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, a sosit astăzi la Varșovia într-o vizită care urmărește să creeze un climat bun în relațiile ruso-poloneze. Acesta este astăzi, potrivit lui Lavrov, principalul obiectiv în relațiile bilaterale ruso-poloneze. Această vizită este văzută ca un pas pregătitor pentru un posibil summit al președinților celor două țări anul viitor. NATO a preluat oficial comanda operațiunilor militare pe întreg teritoriul Afganistanului, inclusiv comanda operațiunilor antiteroriste conduse în estul țării de aproximativ 12.000 de militari americani. În felul acesta, Forța Internațională de Securitate și Asistență în Afganistan, condusă de NATO, numără în total 33.000 de militari sub controlul american, vor rămâne în continuare centrele de detenție pentru suspecții de terorism. China și-a avertizat vechiul aliat, Coreea de Nord, că va avea de suportat, cităm, consecințe serioase dacă va testa în premieră o armă atomică, așa cum a anunțat la începutul săptămânii. Ambasadorul Chinei la ONU a declarat că nimeni nu va apăra Coreea de Nord dacă această țară va continua, cităm, să aibă un comportament urât. Declarația a fost făcută pe fundalul îngrijorărilor internaționale în creștere în legătură cu anunțul de marți al Phenianului că va efectua un test nuclear.
Mulțumesc, Alexandru Eftode, și mai multe informații, interviuri și analize pe pagina de internet a Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Eveniment mediatic și nu numai, instalarea în funcția noului procuror general, Laura Codruța Coveși, a avut loc astăzi dimineață. Prilej pentru ministrul justiției, doamna Monica Macovei, de a repeta că așteaptă o reformare a parchetului în altei curs de casație și justiție.
Unii ziariști s-au grăbit să vadă în vărsarea întâmplătoare a unei cești de cafea un semn de bun augur. S-a dat până și o erată la acest semn de bun augur, în sensul că ministrul și nu procurorul general a fost vinovat de totuși insignifiantul incident. Dincolo de semne venite din cafea, Laura Codruța Kövesi va trebui să reziste la ceea ce ministrul justiției a numit conservatorismul procurorilor parchetului. Mai mult de la corespondenta Europei Libere la București, Sabina Fati.
Numirea procuroarei Laura Codruța Kövesi de doar 33 de ani în fruntea parchetului general ar putea da în sfârșit tonul reformei și în interiorul Ministerului Public. Criticat în ultimul raport al Comisiei Europene pentru întârzierea schimbărilor atât la nivel administrativ, cât mai cu seamă în ceea ce privește metodele de lucru arhaice, parchetul general s-a dovedit în ultimii ani o structură conservatoare de care guvernele anterioare s-au folosit atunci când au avut nevoie să-și protejeze amicii politici sau să-i scoată din luptă pe inamici. Ministrul Justiției Monica Macovei a avertizat-o la ceremonia de învestire pe noua șefă a parchetului general că va trebui să facă față în primă instanță, cităm, la rezistența din partea unora din sistem care se opun schimbărilor. Ministrul Justiției a declarat astăzi că are așteptări serioase pe termen scurt de la Kövesi și, între altele, mai multă eficiență din partea procurorilor prin reducerea perioadei de anchetă. Noua șefă a Procuraturii Generale a răspuns că va face în următoarele săptămâni o evaluare a situației, pe baza căreia va decide ce trebuie schimbat pentru ca lucrurile să meargă mai bine. Înlocuirea lui Ilie Botoș a dus la vârful parchetului general de guvernare a Iliescu Năstase și pe stradă Traian Băsescu până acum două luni sub pretextul că șefii instituțiilor independente nu trebuie să depindă de alternanța la putere, a fost bine văzut atât la Bruxelles cât și la București. Reforma Macovei va putea fi astfel prelungită și la Ministerul Public, inclusiv prin eliminarea din funcții de conducere a procurorilor care au acceptat în trecutul mai mult sau mai puțin îndepărtat comenzi politice, dar și prin urgentarea dosarelor, mai cu seama celor de corupție. Este cunoscută metoda tergiversărilor pe care unii procurori o aplică fie din comoditate, fie urmărind interese obscure. Astfel, de pildă, prin prelungirea anchetelor în cazul controversatului om de afaceri Sorin Ovidiu Vântu, acuzat în mai multe dosare la parchetul general, multe dintre faptele pentru care era cercetat s-au prescris. Rasul de timp a devenit pentru mulți procurori a doua natură, de aceea noua procuroare generală a promis să elimine cauzele imediate care pot fi invocate pentru prelungirea anchetelor. Este vorba în primul rând despre informatizarea parchetelor din toată țara și interconectarea lor, dar mai ales de crearea bazelor de date care să strângă informațiile relevante care există în dosare, astfel încât să se evite în viitor anchete multiple asupra aceluiași caz. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Asociațiile din societatea civilă, care au alcătuit în 2004 Coaliția pentru un Parlament Curat, au anunțat astăzi la o conferință de presă că vor folosi o metodologie identică pentru a monitoriza candidații la viitoarele alegeri pentru Parlamentul European. Un comunicat de presă rezumă intențiile celor care formează coaliția. Citez: e important ca România să trimită în Europa persoane de cea mai bună calitate.
Și tot astăzi, numeroși intelectuali au semnat o scrisoare deschisă adresată premierului Călin Popescu Tăriceanu, în care condamnă campania de denigrare a ministrului justiției doamna Monica Macovei. Semnatarii scrisorii o consideră chiar pe doamna Macovei candidatul cel mai potrivit al României la postul de comisar european. Printre semnatari se află și profesorul Nicolae Manolescu, autorul notelor ce urmează.
Un incident semnificativ, deși doar un incident în definitiv, din ultima vreme, ne permite radiografia unui comportament politic la modă în societatea românească. Zvonul numirii doamnei Monica Macovei, ministrul justiției în funcția de comisar european din partea României de după 1 ianuarie 2007, a suscitat o replică a Partidului Conservator, care reprezintă un fel de miza în abim a comportamentului clasei politice românești. Totul a început cu un șantaj. Un personaj al partidului cu pricina, de care până astăzi n-aveam cunoștință, a somat-o pe doamna Macovei să demisioneze sub amenințarea dării în vileag a unui document compromițător pentru domnia sa ca ministru al justiției. Se lua doamnei Macovei și un termen ca să scape bazma curată și să se întoarcă la cratiță. Și cum doamna Macovei nu s-a conformat, Partidul Conservator a făcut public documentul. O foaie albă, semnată indescifrabil, fără dată, ori alte elemente de recunoaștere, doar cu antetul fostei procurator de nu greșesc, care ar fi incriminat-o pe doamna Macovei, procuror înainte de 1989, ca semnatară în alb a unor mandate de perchiziție și arestare destinate securității. Ce semnificație are acest scandal? Că ce este un scandal? Șantajul, de tip terorist. Ei o stateci, ori ameninți, cer ceva, dai termen. Oare de ce de la partidul domnului Voiculescu nu mă miră procedeul? Al doilea, documentul, așa cum se prezintă, nu are nicio valoare. Poate proveni din coșul de gunoi al fostei procuraturi, ori din vreo mapă uitată pe birou. N-are număr de înregistrare, ștampilă, nimic. Și nu conține semnătura doamnei Macovei. Pentru Partidul Conservator, aceste detalii nu înseamnă însă cine știe ce. Al treilea, generalul Voinea, întrebat de ziariști, a afirmat că doar procurorii militari emiteau acest tip de mandate în alb. Ori, doamna Macovei n-a fost procuror militar. În ciuda evidenței, Partidul Conservator s-a ținut pe poziția acuzatoare. Al patrulea, începută sub semnul șantajului, campania contra ministrului Justiției a continuat sub semnul turnătoriei cele mai banale și cele mai cabroase. În plină dosariadă, o turnătoare în plus nici nu se mai ia în considerare. Al cincelea, documentul care vine să o implice pe doamna Macovei în ilegalitățile comise de procurorii comuniști la presiunea securității, s-a forjat unde? În cabinetul fericitului domn Felix, dovedit el a fi făcut poliție politică. Ce este șocant nu este atât murdăria tentativei de a discredita un om căruia România îi datorează într-o măsură mai mare decât a multor altora implicați în procesul reformelor recunoașterea României ca membra Uniunii Europene. Șocant este tupeul acuzatorilor și dificultatea de a înțelege pe ce contează ei, cine le ține, cum se spune pe românește, spatele într-o astfel de operație. Marți, domnul Voiculescu și-a luat din nou limba la purtare, cerând reanchetarea conturilor lui Ceaușescu. Pentru ca să fi bucurat de o parte a lor, liderul Partidului Conservator iese la bătaie cu un tupeu care nu poate fi natural. Îți vine să întreb ca un personaj al lui Marin Preda, pe ce te bazezi, Felix? Să știe el că banii cu pricina nu mai pot fi găsiți, că toate urmele au fost șterse? Când și-a cerut dosarul la CNSAS, nu mai prea de mult, a crezut probabil tot așa de sigur pe el că dosarul nu mai există, cum nu mai există nici al domnului Iliescu, nici al altora. Dosarul a apărut totuși, ca să vezi eroare de apreciere, dacă apar și conturile lui Ceaușescu și se vede încotro, a luat-o după 89. Sau în fine, dacă doamna Macovei, care ar face bine să deschide gura, îl dovedește la tribunal pe Felix, pe Ciucă și pe ceilalți conservatori, vinovați de fals și uz de fals, și trimite să le țină companie lui Miron Cosma, cămătarilor și altor calpuzani de toate gradele, reuniți dincolo de gratii, pentru o bucată mai mare ori mai mică de istorie. Pentru Radio Europa Liberă, Nicolae Manolescu.
Parlamentul României a validat nominalizarea celor care vor conduce principalele servicii de informații SRI și SIE. L-am întrebat pe corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, ce i s-a părut de remarcat în timpul audierilor.
Aș porni de la o declarație a noului director al Serviciului de Informații Externe, Claudiu Săptoiu, care a spus, citat de Mediafax, vă asigur că voi fi un credincios român. Cred că în interpretarea acestei formulări, de altfel firească și neremarcabile, stă cheia a ceea ce vor fi aceste servicii în anii ce vin. Întrebarea aparent simplă și banală, ce înseamnă să fii un bun român în anul 2007 și în pragul intrării în Uniunea Europeană, merită atenție.
Și cum se aplică această grilă de judecată serviciilor secrete?
Este o chestiune de cultură instituțională. În politica românească, mai multe interpretări ale patriotismului coexistă relativ inconfortabil. Exaltarea mistică și șovină a unor Gigi Becali și Corneliu Vadim Tudor este luată drept patriotism. Ei se prezintă drept prototipul unor credincioși români. Sunt sigur că domnul Săptoiu nu cu această categorie se identifică, dar ea există, e populară și are simpatizanți în chiar serviciile pe care Maior și Săptoiu le vor conduce. Ea este profund incompatibilă cu ideea europeană.
Cu alte cuvinte, noțiunea de patriotism a trebuit și ea trecută prin filtrul european și euroatlantic pentru a ști despre ce vorbim când spunem că acționăm ca bun români.
Revenind la servicii, există un alt curent de gândire, tot antioccidental, cu rădăcini adânci în acele structuri. Ideea securității bune, care în anii dictaturii ar fi luptat, vezi, doamne, pentru interesele țării, spre deosebire de securitatea rea, ce a vândut-o unor interese străine. Firește că ambele securități, și cea pretins bună și cea rea, au servit dictatura, comunismul și au comis crime. Dar de la parlamentarul Ilie Merce și până la alți colegi de-ai săi din fosta securitate, ideea patriotismului este contorsionată pentru a justifica și scuza activități criminale. Această interpretare a făcut pui în școlile serviciilor de informații de după 1989. Exponenții ai securității, așa zis patriotice, au considerat și consideră și acum, de exemplu, că generalul Pacepa este un trădător, asta indiferent de reabilitarea sa oficială. Ori adevărul, din perspectiva familiei euroatlantice la care România se pregătește să adere, este cel care sintetic a fost exprimat chiar de general, când a spus că a trădat atunci când a servit dictatura, nu când a părăsit-o.
Mulțumesc, Valeriu Sela, de la Washington.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Cu o zi în urmă vă informăm despre apariția în ediția europeană a cotidianului Wall Street Journal a unui amplu articol consacrat aportului investitorilor israelieni la economia românească în tranziție. Joe Milman, autorul articolului intitulat Investitorii israelieni găsesc oportunități în rădăcinile lor românești, cu subtitlul Copiii Holocaustului sosesc să modernizeze Bucureștiul, vorbea de o predilecție a israelienilor pentru România ca și de reminescențe antisemite ce îi fac pe unii investitori să ascundă publicului originea israeliană a unor produse sau servicii.
Despre toate acestea, Mircea Țicudean a stat de vorbă cu Mihail Rotenberg, revenit după căderea comunismului în România natală, pentru ceea ce descrie ca o a doua tinerețe de afaceri. În interviul telefonic, Mircea Țicudean a început prin a-l întreba dacă România este o țintă de predilecție pentru investitorii israelieni, așa cum sugerează Wall Street Journal.
În România, prezența israeliană este mai evidentă pentru că prezența celorlalți este mai mică. Nu cred că israelienii din România sunt mult mai mulți decât israelienii din Polonia sau din Ungaria. Numai că în Ungaria și Polonia sunt foarte mulți europeni, pe când europenii au tratat România cam de sus, strâmbând puțin tăl din nas. Încă o dată, ăsta este punctul meu de vedere, nimeni să nu se supere. Așa am perceput eu și așa percep eu și din cauza asta europenii n-au venit în masă în România să investească.
Și israelienii, ce au avut în plus israelienii? De ce au venit mai repede?
Foarte simplu, dacă stăm și ne gândim că în mare măsură sau într-o anumită perioadă, în anii 60, marea masă a inginerilor israelieni, care au pornit industria israeliană, erau absolvenții institutelor politehnice din București, Iași, Cluj, Timișoara. Este evident că stigma aceasta nu prea există în Israel sau este mult mai mică în Israel. Și din cauza aceasta, oamenii s-au întors în România și au înțeles potențialul României, analizând, hai să zicem, evrei sau israelieni care s-au provenit din respectiva țară. Și vedem că, în mare măsură, aliaua, cum se zice în Israel, sau imigrația evrească de origine română, a avut studii tehnice înalte sau studii medicale. Deci Israelul a văzut acea parte a României de studii, de cultură, de cunoașterea limbilor străine, de cunoașterea matematicii. Parizienii au văzut, hai să zicem, cel puțin în ultima vreme, un alt aspect, mult mai neplăcut al României. Cred că din cauza asta România este mai puțin stigmatizată în Israel decât în Europa. Și cred că, paradoxal, Israelul este cel mai important vecin occidental al României. Vecin, nu din punct de vedere geografic, adică dacă am dat deoparte geografia, vecin din punct de vedere al schimburilor umane, să nu uităm că foarte mulți români au fost în Israel, și din punct de vedere al schimburilor financiare, din punct de vedere al schimburilor culturale.
Ce vă deranjează cel mai mult la climatul de afaceri din România?
Ceea ce deranjează pe toată lumea. Instabilitatea, corupția, dorința partenerilor români de a face banii foarte ușor și foarte repede.
Observați vreo schimbare? Corupția?
N-aș vrea să intru în treaba asta pentru că, încă o dată, dacă am stat să filozofăm, corupția este o parte din sistem. Atâta timp cât funcționarii publici nu o să câștige suficient de mult, întotdeauna o să fie corupție. Și oriunde funcționarii publici câștigă puțin, prin mâna lor trec foarte mulți bani, tentația este foarte mare. Dorința de a face banii rapid, asta este altă problemă. Și în plus, este o societate bazată pe transferul sau în care marile averi s-au făcut prin transferul de valoare și nu prin crearea de valoare. Transfer de valoare din proprietatea statului în proprietate privată și nu prin crearea de valoare. Cred că, din acest punct de vedere, întreprinzătorii israelieni, aș prefera să-i numesc în felul acesta decât oameni de afaceri israelieni, în marea lor majoritate aduc valoare și nu preiau valoare, aduc know-how. Pentru că mai important decât aportul de capital este aportul de know-how.
Revenind puțin la articolul din Wall Street Journal, spunea că pentru întreprinzătorii israelieni, România poate fi o țară ușor riscantă, nu știu dacă ăsta e cuvântul, datorită antisemitismului latent și că multe sau unele firme încearcă să-și ascundă.
Nu văd care este diferența din acest punct de vedere între restul Europei și România, pentru că la sinagogi s-a dat foc și în Franța, svastici în cimitire evreiești lăsenate și în Ungaria sau în Polonia. Deci nu văd o mare diferență. Întotdeauna a existat un antisemitism latent, alimentat de o istorie de 2000 de ani sau de o schismă de 2000 de ani. Schisma fiind, cum să spunem, desprinderea religiei creștine din religia iudaică. Pe de altă parte, există întotdeauna reticența față de străini. Și deci, antisemitismul acesta mocnit, popular, este o chestie, cum să spun eu, normativă. Evident că anumite expresii sunt nenormative ale lui, numai că ele sunt de natura râsului și nu de natura... Nu știu, eu le iau un râs și cred că nu trebuie să facem prea mare caz de această situație.
Investitorul israelian Michael Rotenberg într-o discuție cu colegul nostru Mircea Țicudean.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
După relațiile georgieno-ruse, parvin știri despre o altă criză politică, de data aceasta internă, în Ucraina. Conducerea partidului Ucraina Noastră, care îl susține pe președintele Victor Iușcenko, a cerut imperativ reprezentanților săi în posturi ministeriale să demisioneze. Oana Serafim cu amănunte.
Deputații ucrainieni din partidul președintelui Victor Iușcenko, Ucraina Noastră, au decis ieri să se retragă din coaliția din Parlament și intenționează chiar să își retragă miniștrii din cabinetul condus de Victor Ianukovici. Liderul grupului Ucraina Noastră, Roman Bezmertny, a declarat că discuțiile îndelungate cu partenerii de coaliție au eșuat din cauza divergențelor importante față de viitorul țării. Premierul Victor Ianukovici conduce un guvern de coaliție anticriză, format din partidul său, Partidul Regiunilor, Partidul Socialist și Partidul Comunist. Cea mai importantă confruntare între cei doi politicieni, președinte și premier, a avut loc luna trecută, când premierul, aflat într-o vizită la Bruxelles, la sediul NATO, a declarat că țara sa nu este pregătită pentru accelerarea apropierii de Alianța Nord-Atlantică, din cauza lipsei sprijinului popular. Declarația se pare că a fost făcută fără a-l consulta și pe președinte. Agenția France Press citează un sondaj de opinie difuzat astăzi la Kiev, potrivit căruia 46% dintre cei intervievați au o părere negativă despre capacitatea Alianței Nord-Atlantice de a menține pacea, față de 22% care au încredere în NATO. În baza acordului din luna august, care a dus la formarea guvernului de coaliție, Ucraina poate adera la Organizația Nord-Atlantică numai dacă populația se pronunță prin referendum asupra acestei chestiuni. Președintele Iușcenko a făcut din admiterea țării sale în NATO și de apropierea de Uniunea Europeană o prioritate a politicii sale. Victor Ianukovici a declarat însă că speră pe mai departe să colaboreze cu partidul președintelui. Sunt convins că nu am terminat procesul de negocieri și că președintele Iușcenko, cu care am ajuns odată la un acord, va continua să fie liderul partidului Ucraina Noastră și că reprezentanții acestui partid în guvern acționează de facto potrivit înțelegerii noastre, a declarat astăzi premierul de la Kiev, Victor Ianukovici.
Václav Havel, fostul președinte al Cehoslovaciei și Cehiei, împlinește 70 de ani. În orice evocare, portret sau interviu publicat în aceste zile despre Havel, fie că autorul îi simpatizează sau nu, revine mereu ideea și imaginea de instanță morală, Havel ca instanță morală, nu numai pentru cehi, dar și pentru întreaga lume centrală și est-europeană. Daniel Kaiser, comentator politic ceh, remarcă într-un articol intitulat Adevărata dramă a lui Václav Havel, viața lui Havel a fost o viață în răspăr, împotriva curentului. Născut într-o familie de mari burghezi, într-o familie înstărită care făcea parte și din elita intelectuală a țării, nimic nu îl pregătea pe Havel pentru o viață de oponent. Până și unii din cei cu care a înființat Carta 77 l-au considerat cel puțin la început prea fragil și nepregătit pentru confruntarea cu brutalitatea regimului comunist. În anii dezghețului, în anii primăverii de la Praga, Havel a devenit destul de repede unul din purtătorii de cuvânt ai noi generații de literați. Iar discursul ținut la Congresul Uniunii Scriitorilor din anul 1967 a fost, după propria mărturisire, unul din cele mai excitante momente din viața sa de scriitor. Odată cu intrarea tancurilor sovietice în Praga în august 68, Havel și mare parte din elita intelectuală a vremii au intrat în opoziție față de regimul normalizării. A fost pentru ultima dată că inteligenția cehoslovacă și-a mai asumat rolul tradițional de conștiință a națiunii, remarcă în Frankfurter Allgemeine Zeitung astăzi Alena Wagnerova, scriitoare originală din Cehia, astăzi stabilită în Germania. A venit anul 1977, anul publicării declarației Cartei 77. O încercare utopică, au considerat mulți, de a impune în lumea comunistă respectul pentru drepturile fundamentale ale omului, pentru individ. Este însă și anul primei rupturi din viața lui Havel, apreciază editorialistul ceh Daniel Kaiser, care amintește de faptul că Havel a cedat în fața anchetatorilor la primele interogări ce au urmat publicării Cartei 77. Un an și jumătate mai târziu, Havel era din nou arestat, interogat, dar din acel moment nu a mai cedat. O încăpățânare care în 1983 era aproape să-l coste viața în închisoare. O încăpățânare de a trăi în adevăr, cum a spus el însuși. Pe 23 noiembrie 1989, în piața Venceslav, în timpul marilor demonstrații anticomuniste, Havel declara:
"Nedopustime, aby kdokoli, jakkoli pošpinil..."
Să nu lăsăm pe nimeni să murdărească fața frumoasă a revoluției noastre pașnice. Adevărul și dragostea trebuie să triumfe asupra minciunilor și urii. Din acel moment, Havel a condus destinul Cehoslovaciei, după aceea a Cehiei postcomuniste, însoțindu-și țara pe drumul înapoi în Europa.
Agenția Associated Press la Berlin și International Herald Tribune pe pagina sa internet au preluat imediat știrea tristă parvenită de la Frankfurt. Poetul Oscar Pastior, originar din Sibiu, a încetat din viață la vârsta de 78 de ani. William Toto, corespondentul Europei Libere.
Editura Hansa din München a dat publicității azimeață știrea că la Frankfurt pe Main a murit poetul Oscar Pastior. Cu prilejul Târgului Internațional de Carte, scritorul original din România s-a aflat la Frankfurt, unde urma să citească dintr-un ciclu de texte scris împreună cu Hertha Müller. Nu de mult, cei doi au vizitat lagărul din Ucraina în care Pastior fusese deportat după 1945. Textele care s-au născut în urma acestei călătorii reflectă și evocă experiențele unui om deposedat de libertate. Într-un interviu transmis de postul Deutschland Radio Kultur, cunoscutul critic literar Denis Scheck l-a calificat pe Oscar Pastior drept unul din cei mai importanți poeți contemporani care a trecut prin experiența nefastă a totalitarismelor secolului 20, trăind pe viu atât perioada nazistă cât și cea comunistă. Acrobațiile lingvistice ale lui Pastior, transpuse într-un limbaj poetic inimitabil, i-au conferit titlul unui Paganini al liricii germane contemporane. Într-un necrolog transmis de postul de radio Deutschlandfunk, poetul a fost numit un rebel care s-a răsculat împotriva tuturor formelor semantice. Revolta împotriva semnificației cuvântului și scepticismul său profund față de înțelesul primar al logosului i-au impulsionat fantezia poetică. Din această tensiune s-au născut poezii bazate pe un material lingvistic împrumutat din diversele limbi europene, pe transformarea fonetică a cuvintelor, pe elaborarea unor cuvinte inventate și, nu în ultimul rând, pe crearea unui metalimbaj liric.
Oton, oton, linguistic herbst, stick, harvest, osen, toamna, stick, stick. Lipstick, nota bene, hoi!
Pastior s-a născut pe data de 20 octombrie 1927 la Sibiu. După ce între anii 1945-49 a fost obligat să participe la așa numita muncă de reconstrucție în Uniunea Sovietică, a lucrat ca redactor la Radio București. În perioada dezghețului post-stalinist a publicat în România două volume de poezii: Cuvinte deschise, în 1964, iar în 1966, volumul intitulat simplu Poeme. În anul 1968 a părăsit definitiv România și s-a stabilit la Berlin. Aici s-a impus ca un poet de excepție și ca un reprezentant de frunte a lirice experimentale, fiind considerat un anatom și arhitect al limbii. În Germania a publicat numeroase volume de poezii, întâmpinate cu entuziasm de critica literară. Ernest Wichner, directorul Casei Literaturii din Berlin, editează operele complete ale lui Pastior, care apar la editura Hansa din München. Pastior a semnat de asemenea numeroase traduceri din Charles Baudelaire, Velimir Hlebnikov, Gelu Naum sau Marin Sorescu. Tălmăcirea insolită a sonetelor lui Petrarca a fost retradusă într-o versiune românească de Nora Iuga. În două săptămâni, Pastior urma să fie distins cu cel mai important premiu literar german, premiul Georg Büchner. Academia de Limbă și Poezie din Darmstadt, care acordă anual acest premiu unor scritori de prim rang, a anunțat că regretatului Oscar Pastior îi se va acorda postum această distincție. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Aici se încheie ediția de astăzi a Europei Libere în direct. Ileana Giurchescu și Victor Eschenazi Moroșan vă mulțumesc ca de obicei pentru atenție, reamintindu-vă că ascultați Radio Europa Liberă.